Velkommen, Jan.
Ja, velkommen, Jan. Hvordan går det?
Jo, det går bra. Jeg I form, jeg.
Ja.
Jeg aktiv, altså. Jeg driver med mye, og det går I full fart, egentlig.
Ja. Nei, men du skjønner, vi var jo veldig enige om at vi hadde utrolig lyst til å ha deg her. Denne podcasten jo veldig mye fordi vi ønsker å få vite litt mer, og vi ønsker å bli litt klokere og kunne litt mer om ting som vi ikke kan så alt for mye om.
Ja.
Du står jo som en påle I alle disse tingene her, som vi ønsker å spørre deg litt om. Da.
Ja.
Så takk for at du her.
Det veldig hyggelig det.
Men kanskje begynne å spørre nå, for at du var på Stortinget, ikke sant? Fra til et par år siden, det?
Ja, til 2021, jeg var I 16 år da.
Ja, men hva gjør du for noe nå?
Jo, nå har jeg jo liksom fått slått meg mer løst av alt som jeg har hatt lyst på å drive med, for det blir jo også ganske bundet opp da, til stortingsmøter og alle plikter og sånn knyttet til det, og alt du skal lese av utredninger og sakspapirer og skrive merknader og holde på. Så jeg har jo fått mer frihet til å drive med det jeg synes viktigst for meg, og nå spenner det veldig vidt, da. Det jo fra at jeg gjerne vil stille opp for mutteren, altså mammaen min. Ja. Han 95 år nå.
Oi, imponerende.
Og bra gener. Trenger mye oppfølging og hjelp, og jeg har jo også veldig stort utbytte av å sitte og snakke med henne.
Selvfølgelig.
For nå trenger jo, nå jo først og fremst det som gleden for henne, å ha kontakt med oss, ikke sant?
Og kunne føle... Og nå har du litt mer tid til å...
Mer tid til det, snakke. Og hun... kan jo så, har jo så god hukommelse alt som skjedde, vet du, under krigen og i nærmiljø. Hun har jo familien vår flyttet inn på Furuset. Jeg bor jo rett I nærheten der nå også, har vært I det området I Groruddalen I alle år da, og de flyttet inn på Furuset I min oldemor da, I 1909.
Okay.
Så det huset står jo der ennå. Så der, så det,
du bor ikke
kan si,
der?
Familien, altså jeg bodde rett I nærheten av der til Haugenstua, eller Haugen, rett ved siden av. Og så nå har jeg flyttet opp på Ellingsrud, som en stasjon overfor da, med T-banen. Men det jo bare en liten tur ned der da.
Og mamma, også, den bor hun hjemme?
Nei, nå hun på sykehjem på Ellingsrud, så der har jeg bare 4-5 minutter å gå med til det.
Mm.
Så det en ene av livet da.
Ja.
Og så har vi jo en andre enn barnebarn, og vi var sammen med nå sist helg, ikke sant?
Hvor mange barnebarn har du?
Ja, jeg har vi håper på flere.
15? Nei da.
Jeg har to nå da.
Ja.
Men vi har jo... Det noen som av våre barn da, som snakker om at det kan jo skje noe mer også, så det blir jo...
Nettopp. Hvor mange barn har du?
Jeg har to.
Du har to barn. Ja. Ok, to barn, to barnebarn.
Ja, okay, forløpig.
Forløpig.
Ja. Men også, altså så bra. Ja, du var på Stortinget I, 15 år? 16 år, ikke sant?
Ja, ja.
Også, men politikk har du vært opptatt av hele livet.
Ja, altså jeg vil jo ikke si det, fordi at, sånn som jeg synger om I en sang, en enkel type, der synger jeg litt sånn biografien min. Og til jeg var rundt 18 år, så var det jo liksom fotball. Og fotball.
Ja.
Så jeg spilte jo I Grorud fra jeg var 5 år gammel fotball da. Så var det jo skole og sånn, men vi hang ute med fotball og med gutta I gata og lekte Robin Hood I skauen der, ikke sant? Og den gangen så farta vi jo overalt, vet du. Det var ikke sånn at foreldre sa du må ikke gå dit, du må ikke gå dit, du må passe deg for dem som selger narkotika eller sånn. Og da var vi jo rundt alle steder og hadde en veldig fin oppvekst da, I Groruddalen, for det var jo nye blokker.
Ja.
Alle familiene hadde mange unger.
Ja.
Nye blokker med mange å bli kjent med.
Mm.
Og sånn at de første 18 årene var fotball.
Ja.
Så gikk jeg og begynte for å komme litt ut av liksom nærmiljøet på Kaldbakken, fordi det var foreldrene mine var vel som fikk til det, men jeg hadde jo bra karakterer på grunnskolen, da, så jeg skulle begynne på Katta, altså den videregående gymnas heter det da.
Ja, det var flott.
Og da begynte jeg på Katta, og der var det jo, og der ble jeg jo leder for elevråd og leder I elevsamfunnet som et kattugla og sånt.
Ja.
Så der, og da fikk jeg jo liksom den opp de interessene da.
Ja.
Så der ble det liksom full fart med radikal politikk og sånt på Katta.
Ja, for du var jo ganske radikal I begynnelsen.
Ja da, og jeg fikk jo, og jeg var jo, du skjønner det at det var jo også andre impulser der som spilte inn da, for jeg ble forlovet med en jente som også gikk på katta da. Jeg ble forlovet med
17 år. Det var imponerende. Ja.
Og vi flyttet jo sammen da.
Så hva?
Det, ja, eller vi bodde sammen.
Hvor lenge varte dette?
Det var tydelig, altså nå det noen år,
ja, det
skal
var,
ikke være
ja.
Nøye på år, men 3-4.
Ja, ja, det ikke galt, ja.
Nei, så jeg hadde en rask og hard start da, på ja. Det livet. Og hun var også interessert i, liksom, vi gikk i alle Vietnam-demonstrasjoner,
ja, ja. Ja, ja.
Etter hvert ble det EU og sånt. Så, ja. Så det livet begynte først, men før det, og det jeg egentlig glad for, så var jeg ikke, jeg har aldri vært med AUF og sånt.
Nei.
Jeg kom liksom rett inn i politikk først når jeg var litt sånn hodestups når jeg var 18.
Men Katta er jo kjent for å være sånn der, der er det mange politikere som har gått.
Ja.
Det er jo liksom en sånn smart-ass-skole.
Ja, så kom vel jeg inn som en arbeidergutt da. Ja. Litt annerledes enn de andre der.
Ja, for det var ikke så mange av dere.
Nei, og da ville vel de som var radikale, som egentlig trodde de kjempet for arbeiderklassen, de ville gjerne velge meg til ting og sånn, tenker jeg.
Åh, er det det som er arbeiderklassen?
Jeg var liksom, kom der og var...
Ekte?
Ja,
du var deres alibi.
De fikk en arbeidergutt da, inn der. Det var jo andre og hva som, men de fikk en arbeidergutt. Gutt rett inn i eliteskolen da.
Ja, nettopp. Ja. Men da ble du arbeiderpartikar da liksom, var det det du ble?
Nei,
da,
du brøyt, gjorde du ikke det?
Nei, da var det, altså det var jo SUF jeg begynte i først.
Ja.
Og SUF var en
sosialistisk ungdomsforbund.
Ja,
ikke sant?
Og det var jo, altså det som jeg...
Hvilket år vi da?
1968-69. Jeg husker noe av det første...
For da hadde de brutt ut av Arbeiderpartiet, var det sånn?
Nei, ASV. ASF heter det da.
SF heter det da, ja, nettopp. Akkurat sånn, ja.
Så da de hadde brutt ut, de var mer radikale, og så var det... Men for meg var det liksom... Jeg var på, ikke sant, bodde på Kalbakken, og så ville faren min, fatteren, var jo rørlegger og liksom sosialdemokrat og sånn, ville foreslå jeg skulle begynne AUF på den alderen der. Så gikk vi og letet etter dem da, også på Kalbakken. Vi fant en sånn veldig forsoppende kar da, som var gått opp i året.
Altså,
jeg var i hvert fall ikke noe sånn som jeg som ungdom var helt altså, ganske sliten.
Det
var ikke mange, det var ikke noe kult. Og så møtte jeg liksom sufferne som var i full fart i Vietnam-demonstrasjoner og dra til byen utenfor amerikanske ambassaden. Og det var jo noe å bli opprørt av Vietnamkrigen. Det var jo veldig opprørende.
Ja.
Det som skjedde der med napalmbombing og...
Så det var liksom den politiske vekkeren, vil du si?
Ja, det var Vietnamkrigen. Ja. Det var det. Og så, ja. Og det, den, liksom den... det skjønner hvorfor en svær stat med det militære maskinen skulle gå løs på det folket. Det var ganske uforståelig. Og så det var det mobiliserte jo veldig mange verden rundt, altså veldig svære demonstrasjoner både i USA og Paris, Berlin og da fikk jo studenteropprør i Paris, ikke sant, men det hele den 68 generasjonen, det er jo opprørsgenerasjon det hadde jo veldig mye bakgrunn i Vietnamkrigen og sånn, det var jo ikke egentlig lokale forhold til,
nei, det spilte, på samme måte. Det var ikke så viktig.
Så jeg kom liksom fra fotballmannen på Grorud og inn i dette her da, på Katta og inn i et liv som var helt annerledes. Og vi bodde da sammen med en jente i byen, liksom en litt sånn hybelliv fra tidlig da. Og da,
liksom.
Da ble jeg hadde jo nok godt av det også, for det er godt å komme litt ut ifra bare det nærmiljøet, ikke sant? Det nærmiljøet på Kalbakken og sånn, det har jo en veldig Det er liksom plattformen min ennå, da.
Ja.
Altså, det er det som er min, liksom, mitt ståsted, da. Fordi det var noe veldig sunt der, for eksempel. Så vi drømte ikke om å spille for Manchester United eller Real Madrid eller noe sånt. Vi drømte om å spille for Grorud. Kom på A-laget til Grorud. Jeg kom jo på A-laget til Grorud da jeg var 17 år og spilte der, ikke sant? Og de sa jeg var fotballtalent og sånn, men vi hadde ikke det der med at vi skulle spille, ikke sant? Nå skal jo, hvis man ikke kommer på hvert fall Liverpool, så er man ikke, da kommer man ingen vei i fotball, liksom. Og, jeg er litt redd for at unge i dag, og mange, de får så veldig svære mål. At det betyr ikke noe, altså det nære betyr ikke nok da.
Men det er interessant da, for det er liksom noe med, sånn, egentlig i forhold til din reise, som var da en voldsom reise fra Kalbakken til Katta da. Men at det der, at nå er verden blitt så på en måte liten, at det er mulighet, altså, ikke sant, altså, fra et sånn skuespillerperspektiv, så er det liksom, jeg drømte ikke om Hollywood, men nå tror jeg nok at det også at skuespillere tenker sånn, det gøy å spille I liksom en svær Hollywood-film da. At det liksom helt sånn reell
Det innenfor rekkevidde.
Ja, det man føler at det bør man egentlig lande liksom noe sånt nå. Mens det der
Hvis ikke man ikke veldig god
liksom. Nei, ikke veldig god nok liksom. Altså sånn, ja, du sånn, du kjendis da eller du liksom, nei, liksom driver og jobber, men det holder kanskje ikke helt, ikke sant? Mens i gamle dager eller hva man skal si, så var det annerledes. Verden var større.
Ja, men jeg prøvde å ta det med meg altså. Mm. At det som, for at folk har ofte sagt til meg, det har jeg hørt fra, helt fra begynnelsen av 80-tallet, liksom, Jan, du skulle hatt mer ambisjoner, for du har talent for det, du har talent for det. Hvorfor fortsatt trykke med fotball når du har så god I fotball, ikke sant, og så videre. Mm. Og, men også om ting I politikken, da. Hvorfor ble du ikke det, hvorfor du ikke mer som liksom støtter opp om de som har makta, for da kan du lettere få makt selv, ikke sant,
og
være mindre kritisk, da, og mindre sånn en motstemme, da. Hvorfor har du ikke liksom, håper å si, jatta mer med, da? Spill kortene bedre. Og ikke bare brutt med det ene og andre. Og da, men jeg har ikke den, altså jeg har ikke den, for meg ikke det største I liv å bli et eller annet som, det likevel veldig, veldig sånn, det noe som forsvinner veldig fort det også, om man blir det eller det. For meg det livet med de tingene som betyr mest for meg da. Ja. Og det de menneskene jeg kjenner på nær 12. Mm. For det om dem synes det bra det jeg driver med. Mm. Så det det betyr som betyr noe for meg. Altså når vi har konsert med bandet mitt som et enkle typer, så det liksom, hvis vi har konsert på Rudolf på Vestli, og det 50 mennesker der som med og klapper og står og hoier og har det gøy da, så det stort for meg. Jeg trenger ikke opptre for
4,
jeg tenker om vi sunner dem som opptrer for 50 000, ikke sant? For det det er like stor god følelse da. Ja. Sånn at det der med 50 000 også veldig lite I verdens målestokk, ikke sant? Sånn at det der, det må få litt perspektiv på at det vi alle gjør, der vi det kan være det aller største og det aller viktigste. Det har jeg prøvd å ta veldig vare på enda mer I dag, altså, enn jeg har gjort I perioder tidligere. Mm. Så for meg betyr det veldig mye å sitte der og snakke med mutteren da, mammaen min. Sant?
Men det interessant, for at vi, dette var Mys, altså Ulrikkes idé, at vi skulle lage denne podcasten her, og en av tingene som vi snakket om da, var jo det at å være skråsikker, eller holde fast på noe, eller holde fast på en idé over lang tid, for at vi ikke sånn da, vi så...
Vi skråsikre veldig kort tid
av gangen. Veldig kort tid av gangen, og det ikke noe god egenskap med, det flaut liksom, egentlig, mens noen da, som deg, som har jo, men som holder, altså det en integritet da, som ligger I det at man tenker at dette min, og kanskje man kan tenke det I etterkant, sånn som det høres litt som du har gjort, det jo ikke en plan du hadde. Jeg skal være en sånn type som holder liksom kallbakken gutten I meg, skal jeg holde på, men på en måte så det en bevissthet som har kommet opp gjennom livet ditt, hvor du har hatt med deg det, og som hvis jeg skal gjette, også preger de tingene som du har vært opptatt av, de tingene du har kjempet for, de tingene som du har lyst til å stå I. Mm. Og det er jo liksom nettopp det som vi synes spennende å høre om. Da. Ja. Hva det som gjør at det, hvor den driveren som du sier, som kom fra de at du så et liv på Kalbakken, eller du så et liv I de der unge, nye drabantbyene, som hadde en kvalitet som du synes var bra, da.
Ja.
Som sa noe om et samfunn som du tenker dette et bra samfunn. Ja. Jeg sånn som kan bli glad når jeg ser den nye badedammen på Nydalen, vet du? Da blir jeg, tenker jeg, nå virker samfunnet, tenker jeg. Ja. Dette sånn samfunnet skal være. Man kan bade I Aksjelva, rett ned for T-banen. Ja. Det bra.
Ja.
Og det jo sånne ting man blir glad av når samfunnet liksom skjønner hva vi skal ha, hvordan vi vil ha det. Og det opplever jeg at du har gjort, men fra da Vietnamkrigen, hvordan dro du energien din inn i Norge, eller inn til liksom det som ble banen din? Hvordan var det?
Ja, jeg hadde jo liksom en... Jeg har hatt veldig mange sånne brudd I livet da, som jeg bare har liksom tenkt at nå må jeg gå videre. Mm. Sånn at det var på... Altså, var på midten av 70-tallet, da. Mm. Så jeg var jo da fortsatt radikal. Jeg var ikke med I det som het AKP og sånn. Det var for liksom disiplinert og for internt og sånn til at jeg var med der. Men jeg var liksom I den delen, da. Mm. Altså på den med de, altså hvis du kaller det rødt I dag eller sånn, men den typen meninger. Og så var det en streik, for jeg da jobbet, altså jeg hadde jo, apropos, jeg har nok, når jeg tenker meg om, men jeg har vært ganske spontan da, fordi jeg var på, det begynte med at jeg var på siste del av militærtjenesten, så var jeg var jo hovedtilsvalgt da i forsvaret, og jeg ble stadig valgt til ting da. Ja. Og da var jeg hovedtilsvalgt i forsvaret, og vi hadde en konferanse nedi, på Sola, nede i Stavanger da. Og så, da vi skulle ut på lørdagskvelden da, så møtte jeg en jente, ikke sant? Ja. I Stavanger.
Ja, da var du ikke forlovet lenger.
Da var jeg ikke forlovet lenger.
Det var bra, Jan, så jeg ble trott.
Da var det godt over.
Da hadde ryddet opp, da
var det godt over.
Nei, det var
i
hvert fall godt over før jeg dro i militæret, tror jeg.
Det var bra, det var lurt.
Ja, ja. Jeg er det sånn som jeg sa om at jeg flyttet sammen når jeg 17 år, for da når jeg var da i, når vi gikk ut på byen da etterpå, så satt hun og ventet på meg på trappa liksom, ja, altså dagen etter,
ja. Ja.
Og så flyttet jeg inn der.
Ja.
Da flyttet jeg rett inn
i Stavanger. Ja, det ikke så komplisert, det ikke så komplisert som folk vi hadde
til. Da var jeg glad i beskjed i Oslo, det var jeg i Stavanger.
Ja.
Og så tok jeg noen sveisekurs og sånn der da, så begynte jeg å jobbe i olja.
Wow.
Så at jeg, altså det vil si jeg jobbet i, med olje- og gasseventyret på, så var det veldig tidlig, altså vi bygde sånne gasstankere, som sånn kjempesvære kule med flytende gass, som ble bygd på Rosenberg Verft i Stavanger.
Ja.
Så det var jeg aluminiumsveiser da. Jeg likte meg veldig godt da, på den arbeidsplassen, fordi det å bare gå på jobben, sykle hjem til kjæresten min da, som, bodde, som jeg bodde hos, ikke sant, i Stavanger, og
spise bare, fiskekaker.
Og spise, ja, og spise fiskekaker, eller noe, og ta, altså, være fri og frank, da.
Ja.
Det var et, men som ferdig med jobben da, så, det er noe helt annet enn det jeg hatt når jeg var i politikken og sånn.
Passer litt grann på at man ikke blir medlem av EU, bitt litt grann, bare et annet tog da, kanskje, innimellom.
Ja, nettopp. Så ikke sant, og da, veldig godt arbeidsmiljø, spilte fotball med bedriftslaget da, i der synes jeg da, fortsatt fot på. Men koste meg egentlig veldig da, i de to årene, men så skulle hun, jeg gifta meg da også i Stavanger da.
Ja,
det, så, med samme dame.
Ja, med hun som ventet på meg på trappa.
Ja.
Trappadame.
Ja. Og så ble det til at vi, hun ville begynne på en skole som var i Oslo.
Åh.
Så da flyttet vi tilbake til Oslo.
Ja.
Så jeg har vært borte fra Oslo og Drammenkvinn og dette i to år da, det var i Stavanger da.
Var er hun fra Stavanger?
Ja, ja.
Er det fortsatt kona di?
Nei. Så det har vært mange brydd, vet du, så det, det kom senere at det ble slutt på det, men i hvert fall så vi fikk jo barn sammen og sånt. Mm.
Ja.
Og har god kontakt ennå, altså, det er ikke det. Men jeg opplevde den tida og veldig mye fine folk og det å bare sitte der og kose seg med matpakka si inne i disse sveiserommene og sånt, det var noe koselig ved det da, som jeg har tatt med meg resten av livet. Så jeg er glad for det at jeg opplevde litt av hvert, ikke for det var noen snakket, du skulle gå og streite veien, du skulle bare bestemte deg for hva du skulle bli. Sånn tror jeg det er mer i dag, at man bare bestemmer seg for hva man skal bli, og så går man bare den veien, helt til mål liksom.
Ja. Men når du dro til Oslo da, så bestemte du, hva bestemte du da for da?
Nei, da begynte jeg å skulle liksom... For jeg hadde jo tatt gymnas og sånn, og jeg tror jeg hadde tatt forbered nå på, altså før jeg dro i militæret.
Ja.
Så da skulle jeg liksom studere litt da.
Visste du liksom da, tenkte du, hva skal jeg bli?
Nei, altså jeg hadde litt lyst på å lære meg språk, og så begynte jeg, så jeg hadde lyst på å lære meg russisk, for det var folk som kunne det og sånn, jeg var interessert i Russland, det hadde litt med sånn politiske fortida og alt som har skjedd der. Sånn, så jeg gikk på russisk da, og tok mellomfag i det, og da begynte jeg å lese litteratur.
Altså, kan du, snakker du russisk da?
Jeg skjønner stort sett hva de sier når de snakker. Altså
når
de
du kan være veldig, sånn. Veldig nyttig, vet du.
Og så blir jeg kan, hvis jeg setter meg der og leser, så kan jeg ikke lese, men det vanskeligste er å snakke flytende, for det er mye grammatikk som er annerledes, så du skal være ganske skjerpet for å få til det, men jeg kan gjøre meg sånn som du kan hvis du er sånn litt dårlig i tysk, eller sånn, og sånn, og skal gjøre det kjent.
Så
nå er det jo ikke aktuelt å dra dit, men da økte interessen for litteratur, da. Så jeg begynte, etter det så begynte jeg på litteraturvitenskap, og jeg var helt til det her med hva er det ting kan brukes til? Så jeg og en kamerat av meg, vi lagde et kurs på litteraturvitenskap som handlet om hvordan rocketekster er som lyrikk. Altså sammenhengen mellom lyrikken og musikken da. Hvordan en tekst klinger sammen med musikk. Hvorfor en Bob Dylan tekst klinger sammen med musikken. Eller hvorfor en Beatles tekst som er mye enklere gjør det. eller en Rolling Stones tekst. Ja. Altså, vi hadde sånn med hvis du skjønner, lydmaling og hvilke vokaler som passer og hadde sånn kurs I det da. Og det, mente, og det tenkte vi skulle være veldig egnet for å få norske elever I skolen til å interessere seg for lyrikk da. Mm. Hvis man også brukte så på
populærkultur
som lyrikk. For noen av de tekstene, særlig på den tida, av Bruce Springsteen og Bob Dylan og veldig mange andre var jo også lyrikk. Ja,
smart tanke.
Og så det vi lagde kurs om da. Og det ble, og så skulle jeg det ble kalt fagkritikk da på universitetet og da det jo mye kritikk der og vet du, så det, vi skulle ha gjennom en reform på universitetet da, hvor man omstilte seg mer til samfunnet og så mer ut mot samfunnet for jeg, jeg var leder for noe som
het, så det ble litt politikk der også
ble fagkritisk gruppe og sånn og vi hadde store og vi inntok noe som het Prinsen I Oslo hvor vi hadde seminarer om dette her med, med vi hadde punk var det den gangen så vi hadde liksom punkmusikk og tekster og uttrykk ja, I rocken Og så var det som var avledningen av dette jeg begynte med det. Men så kom jeg jo da ditt, ikke sant? Det ville at jeg skulle skrive magistergrad I dette her da. Så jeg begynte å skulle lage sammenhenger mellom lyder og ting I altså, så, tekster som brukes til musikk og lyrikk da. Og så jeg kom til det, men da var det ikke sant at jeg bestemte meg for det, at nei, nå kan, jeg skal ikke bli professor på universitetet, jeg skal ikke stå her og forelese og skrive avhandlinger og skrive doktorgrader, altså jeg skal ikke drive med dette her. Nei. Plutselig så var det, jeg husker ikke nøyaktig hva som skjedde, men jeg bestemte meg for å begynne som fritidsklubbleder I Groruddalen da.
Åja, var det da?
Ja, ja, altså eller jeg begynte som fritidsklubbleder, det var også I gamle byen og sånn, de første jobbene da. Mm. Og da, det var vel egentlig, en overgang der, fordi jeg hadde en rest igjen av militærtjenesten. Uh-huh. Og så hadde jeg, og da hadde jeg avtent en på en rusinstitusjon. Og så begynte jeg å jobbe på en rusinstitusjon. Gjorde og der det? Var det jo unge rusavhengige og sånn. Mm. Og så var jeg med dem også ute I Oslo etterpå. Og så liksom hva som hadde skjedd med dem. Uh-huh. Og da fant jeg ut at, jeg var jo glad I dem, og jeg drev og trente med dem, for jeg har jo alltid drivet med trening da, som fotball og sånn, det var noe som dem, og vi drev og boksa sammen og forskjellig, og musikk da. Ja. Og de ville jo gjerne spille gitar. Og... Mm. Så vi hadde mange felles interesser da, så jeg trivdes I det arbeidet, og fulgte også med dem tilbake til noen av dem fortsatte å holde kontakt med da, og møttes I Oslo jævnlig. Og da bestemte jeg meg for at jeg vil jobbe med dette her, hindre at unge havner i disse problemene da. Og for flere av de som jeg ble kjent med da på den rusinstitusjonen, dem døde jo av overdose. Mm. Og jeg synes det var så jævlig da. Mm. For jeg kjente dem jo personlig, og vi hadde vært på hyttetur sammen og forskjellig. Og da bestemte, det var sånn jeg bestemte meg da, for å ta det skrittet over, og når vi jobber forebyggende med ungdom. Så jeg, og det jo egentlig det ståsted der, der jeg lærte aller mest av det som, jeg står for I livet, holdt jeg på å si, gjennom arbeidet I fritidsklubben med barn og unge og alt som skjer I de nærmiljøene. Og det, det hadde jeg jo mye bakgrunn da, fra Kaldbakken og alt jeg har opplevd selv. Så det var sånn den overgangen. Og da var jo han der instituttbestyreren, vet du, for litteraturvitenskap. Han kom jo helt på tvil. Jan, du har jo liksom forelesninger. Du har startet en svær debatt, for da hadde jeg startet en debatt.
Så drar du.
Ja, debatt I, som var stor, det var rundt 1977 eller sånn, at det var noe som het Hoffpoetikk-debatten. Ja. Den handlet om, altså det var, den gangen så var det noe som het Profilkretsen. Som var veldig dominerende I kulturlivet I Norge. Altså, det var marxist-leninister, og de krevde at bøker skulle stoppe med at de ble medlemmer av kommunistpartiet. Eller marxist. Det var liksom sånn lest for hvordan man skal skrive bøker.
Flott.
Og noen av disse begynte å skrive sånne bøker, for de fikk jo en kritikk av den profilgruppa, da. Mm. Hvis de ikke... Altså, de skrev jo bøker fra Albania, bøker fra... Altså, de bøker, og til og med Dag Solstad, men han var jo avansert forfatter, men han skrev jo også bøker som endte opp, handlet om dette her da. Mm. Men Jon Michelet hadde jo noen sånne, ikke sant? Og Jon Michelet kjempedyktig forfatter, og gikk jo videre med helt andre ting senere. Espen Håvardsson var med, og så ble det, så skrev jeg en dobbelt kronikk da, til Dagbladet som het Hoffpoetikken. Mm. For det var jeg brukte det fra middelalderen, det begrepet, da jeg hadde begynt på litteraturvitenskap og sånn. Ja. Så skrev jeg en dobbeltkronikk som het Hoffpoetikken, som handlet om det å skulle skrive for noen herrer, da. Mm. Altså skulle være lydig mot en ideologi, et mønster, hvis du forfatter eller kunstner. At det går ikke. Du ødelegger deg som forfatter eller som kunstner.
Ja.
Og så hadde noen analyser av hvordan disse bøkene, som da kom I en periode på 70-tallet, fulgte samme mønster. Da.
Tok du da og nevnte for eksempel disse forfatterne I denne kronikken?
Ja, jeg nevnte de forfatterne. Oh, ja. Og da ble det jo baluba uten like.
Det regner jeg med.
Det, varte jo, det var vel sommeren, jeg har utskrevet fra hele den debatten, det varte jo fra begynnelsen av juli til langt ut I september.
Ja, for da var det ikke noe kommentarfelt, da var det liksom kronikk, kronikk, debatt, kronikk.
Og Dagblad fylte jo ja, ja. Opp side, ja. Altså, det var på side 2, 3, 4.
Visste du at dette kom til å eksplodere? Han,
kulturaktøren I Dagblad, han Kjell Kortsen, som han het, veldig fin kar, han inviterte meg opp og sa at dette har vi lyst på å kjøre igjen. Jeg hadde sendt inn kronikken da. Dette har vi lyst på å kjøre debatt om. Men jeg dro på hytta og tenkte ikke noe mer over det. Men så plutselig så var det liksom, og der engasjerte jo husker Knut Fallbakken, støtta meg, engasjerte seg veldig.
Ja.
Mens sånn som Jon Michelet, ja. Espen Håvardsholm.
Hva gjorde de?
Det var også Solstad? Solstad var med på noe av det. Jeg husker ikke alle innleggene, men de skrev knallharde innlegger da. De gjorde det. Det ble slaktet til de grad. Dette var svik eller sånn, ikke sant?
Okay.
Fikk alle det.
Klassesviker.
Ja, og den profilkretsen, jeg tror jeg kunne nevne alle, en som heter Jan Thon, som var leder for den, tror jeg, og noen flere. En som heter Berg. Men I hvert fall, de var kjente litterater den gangen da. Og kjente anmelder og sånt. Og de gjøv jo løs på meg og men det var Stein Meren, han lyrikeren Stein Meren støttet av meg, og jeg mener også at hun, Tove Nilsen, ja, det jeg sikker på, hun skrev også og støttet meg. Så det ble ganske stor som kulturslag, hvor kjente, som forfatter som jeg kjente senere, og det jeg ble veldig glad for, det var at, sånn som Espen Håvardsholm, han skrev eller tok kontakt med meg, for det merket meg veldig på, ute på 80-tallet, og sa at dette var viktig. Det var bra at du fikk den debatten.
Ja.
Og han tok det av det, hadde tatt det inn over seg, at dette, man kunne ikke fortsette det sporet.
Nei, så han har også endret seg. Han endret seg I forhold til det han også, ikke sant?
Ja, ja.
Nei, de var jo sånne hoffnarer da, som bare pliste herren,
liksom. Det var
jo
det var. Veldig partilojale, altså. Og det skulle være et mønster I litteraturen. Og jeg har funnet fra de kronikkene jeg skrev da, så jeg ganske fornøyd med dem den dag I dag, da. Da, og jeg har følt senere I livet da, at det har vært en trygghet I det at jeg hadde akkurat de årene på universitetet før jeg brøt ut og begynte I fritidsklubb. Fordi at jeg har ikke den ærefrykten for intellektuelle som jeg kanskje ellers ville hatt. For da har jeg lest veldig mye litteratur. Jeg vet at jeg kan lese både teori og andre ting. Om jeg ikke gidder å lese det og det og det. Men jeg kan velge det. Og jeg har liksom en ballast da, som føler at jeg kan skrive ordrett. At jeg kan uttrykke meg. Og slippe å lure på om jeg dum, ikke sant? Ja. I forhold til de andre. Og ikke gå rundt med et mindre verdighetskompleks.
Og
det tror jeg mange fra østkanten som fort gjør. Som har store talenter og som føler seg mindre verdige. Så derfor var jeg glad for den tida. Selv om jeg ikke har brukt den utdanningen til noe som helst. Nei, jeg gikk jo rett ut og ble fritidsskolelærer. Og så når jeg søkte på jobber så sa de at du overkvalifisert. For du har vært på universitetet og sånt. Men jeg ville jo ha jobber som jeg var underkvalifisert for jeg ville jo ikke ha de jobbene der og bli professor eller
Nei.
Et eller annet.
Nei, men det interessant, for det akkurat sånn det går en sånn der snor gjennom, altså fra hvis vi liksom legger fotballen og den til siden, men egentlig fra katta hvor det en, fra å være sånn elevrådsformann gjennom også å være tillitsvalgt I militæret og så du tillitsvalgt når du sveiser, og så kommer du på universitet, og så hever du stemmen din og så finner du, så det akkurat som du på en måte samler seg hva du skal bruke liksom holdningene dine til, for det akkurat som du liksom samler, altså du har lyst til å jobbe med ungdom du har lyst til å gå ut og gjøre en forskjell og det jo liksom veldig sånn samsvarende opplever jeg med det som jeg opplever som noe som du har vært opptatt av I politikken din da, at det der hva det vi må gjøre for at det skal bli bra og hvor det vi skal begynne å gjøre det jo det liksom ungdommene på en eller annen måte Man, og da virker det jo som om det det som du fant frem til da, at nå begynner vi å nærme oss det som skal bli liksom den der mer satte politiske Jan Bøhler, hvis man kan kalle det det altså, og når det du da for da går du ut I fritidsklubben, for da var det ganske mange fritidsklubber, det ikke så veldig mange av de nå men da var det en del så da kunne man jo jobbe I fritidsklubb og da men når var det du da skjønte at nei, jeg må et annet sted for å få gjennomslag for de tankene mine. Altså, ja, det hvem det som, var det noen som lurte? Var det noen som lurte deg inn I politikken? altså, det gratis si... første gang.
Ja. Nei, det var jo, altså jeg jobbet jo der, og det ble jo, altså med ung, da jobbet, det gikk jo en 8-10 år I den perioden jeg snakker om nå.
Ja, på 80-tallet da, midten av 80-tallet.
Ja, ja. Og da var det jo, var det jo sånn at jeg følte jo, det vel kanskje den beste tida jeg har hatt I livet mitt, altså arbeidsmessig da.
Ja.
For jeg følte at jeg var, altså de, sånn som på Trostru da, så var det jo så mange 100 medlemmer av klubben, ikke sant? Mm. Og det kunne jo variere kanskje fra 400 til 600 eller sånn, men jeg følte jeg kjente alle. Mm-hmm. Og at det var Jan og, ja. Og de ble liksom et slags, og mange av de hadde jo ikke så veldig stabile forhold hjemme.
Nei, for da har verden forandret seg ja, litt på Kalbakken.
Ja, da jo på Trostru var dette, ikke sant? Men det jo rett over ja. Dalen, det jo Grodalen Drabantby.
Men nå har det forandret seg nyere, fra når du vokste opp
ja,
der.
Ja, for det var mange med innvandrerbakgrunn, ja, blant annet.
Ja.
Og mange som hadde enskilde mødre. Mm. En annen, vi hadde jo to foreldre, det var ikke snakk om å skille seg og alt sånt, ikke sant? Og mer trygge forhold hjemme, da.
Ja.
Her var det liksom... Og så kan du si, fritidsklubben og lederen og jeg skulle ikke overta rollen til hjemme. Det klart foreldres rolle det mest avgjørende, men når det ikke der, så det bedre å ha noen å snakke med. Så jeg merket så veldig den der, hvor mye det betydde for mange av disse unge, altså barn og unge da, å bli sett. Så det å spille bordtennis med meg, eller være inne og spille gitar, eller å bare gjøre noe sammen, vi dro på rideturer, eller altså, det å bli sett da, og det kunne være, altså, og det det der med jeg snakker om hva som betyr noe for meg da, det ikke liksom at noen I høye herre, altså at jeg skal bli en høy herre, men det det å, at det, å se de ungdommene da, ja. Og være der så jeg kan se dem.
Mm.
Og de har jo, altså der betyr det masse, og det, altså den største opplevelsen jeg har hatt I året etter det var, det bare noen få år siden nå, kanskje. Ja. Altså, det skjer jo stadig, da, men sånne ting, situasjoner jeg husker spesielt, at det liksom kommer en bort til meg på T-banen og sier, jeg heter Ole, jeg gikk I fritidsklubben på Trostru, og bare si, Jan, at det jeg lagde mye, jeg var borte I mye bråk og tulla, og det var jo gjengmiljøer den gangen også, og narkotika forskjellig, og jeg hadde problemer, men du så meg, og vi gjorde det og det sammen, og du skal vite at det har gått bra med meg. Nå har jeg familie, og jeg har tre barn, og jeg rørlegger, og det har gått bra med meg, og da føler jeg liksom, dere merker kanskje på meg, da føler jeg at jeg har gjort noe I livet da.
Det
og det betyr mye mer for meg enn at det en eller annen en eller annen altså til syvende og sist betyr det mye mer enn et eller annet politisk verv.
Men Helene, du sa at det mindre fritidsklubber nå enn det var.
Ja.
Kan du fortelle hvor, hva har skjedd?
Det 80-tallet skjedde.
Ja,
men hva skjedde? Altså, hva det nå? Altså, I forhold til før, hvis det var så mange fritidsklubber da, som åpenbart var veldig viktig.
Ja, det har gått litt I ulike faser.
Det kanskje bedre
fordi,
enn nå,
fordi at det sånn som I Stovne bydel, da, som jo en veldig, det som, det liksom rimelig å kalle et utsatt område, da, hvor du har mye sosiale problemer og mange av de tingene jeg opptatt av å jobbe med.
Mm.
Der tok det å la ned alle fritidsklubbene vel.
Mm.
Og dette foregikk vel sånn fra rundt 2000 framover på til 2013-14-15 altså I hvert fall igjen 15
Men hvem gjorde det?
Nei, det var bydelen og kommunen da.
Ja.
Byrådet og kommune og sånt. Begrunnelsen var altså da skulle de satse på sånn mer spesialiserte tilbud. De satset på motorverste, danse noe sånn dansegreier og rockeverste. Altså jeg jo veldig for rockeverste.
Ja.
Men man kan ikke bare, for da trekker man bare inn de som har aktive interesser.
Ja. Men tenker du også at, for jeg leste jo nå at valgdeltagelsen på Østkanten har, liksom på 50%.
Ja.
Folk stemmer ikke. Mm. Har det alltid vært sånn? Har det alltid vært vanskelig å få folk på Østkanten til å engasjere seg politisk? Eller det verre nå enn det har vært?
Altså, det jo... Hvis du ser tilbake på, jeg så på valgdeltagelsen I Oslo Øst liksom opp gjennom året, eller I Oslo, og på 70-tallet, altså da var med din tradisjonelle drabantbyen og sånn mer gjennom det, men så var jo valgdeltagelsen på 77% og sånn I de områdene, altså da var det liksom plikt å stemme, og det var jo rett, plikt og rett, ikke sant,
ja,
som var sosialdemokrati og sånn.
Hva skjedde?
Da stemte jo folk, og så jeg på valgdeltagelsen I senere året, og det ene året den gikk kraftig opp I, på østkanten, det var jo da det bompengepartiet kom, altså 2019-valget. Mm. For da var det jo, og det det de sammenligner med nå da, når de sier at valgdeltagelsen gikk så mye ned I år da. Mm. Fordi egentlig, noe... så har, egentlig så var det I 2019, da kom det mange som gikk og stemte for dem og var forbanna på bompengene da. Mm. Og I noen byer I Groland var det opp til 20% som stemte på bompengepartiet. Mm. Og I de, og I Groland, I de fleste bydelene der, så gikk jo nå valgdeltagelsen I forhold til 2019 da, ned med en 8-10%. Men den gikk bare ned til sånn 51%, altså rundt 50-51%, og den hadde vært I 2015 53%.
Ja.
Sånn at det var en liten forskjell fra 2015 og også hvis du ser 2011-2017. Så det, den har ligget lavt I
de siste 10 årene.
Siste, ja. Ja. Mm. Og da kan du si, altså, ja, altså de velgerne som gikk og stemte der I 2019, for jeg opptatt av det der, at det jo, altså disse her velgerne her, de vet at det valg. Altså, ja. Når du sier at det der 50% og litt over det som stemmer på østkanten, de andre, det ikke sånn, for noen tror at de vet ikke at det valg, de følger ikke med og sånn. Ja, det kan gjelde noen, men det veldig, det få av dem. Min opplevelse av det at det hjelper ikke å gå til bare dem og informere, nå det valg, du må gå og stemme. Nei, dem irritert. Altså, dem har ikke noe parti de tror på, da.
Nei.
Og dem opptatt av om noen har noen saker som angår dem.
Mhm.
Og så det ikke noe som engasjerer, motiverer, og så har de ikke noen sånn ideologi, altså at de stemmer fast på det partiet eller det partiet på grunn av det,
Nei.
Og så gir de blaffen I å stemme. Mm. Og det ikke noe som, altså jeg synes den diskusjonen som har vært nå om at vi må informere bedre, vi må ha flere, på flere språk, vi må ha sånn, det egentlig en misforståelse. Sånn som jeg kjenner disse miljøene, så har de, det noe som engasjerer dem, så var en stor del av dem, langt større del av dem som stemte når de plutselig var opptatt av bompenger.
Ja, så de vet men, jo når det valg.
De vet når det, de vet når det valg, men de trenger, altså du kan si det var veldig snevert at de går og stemmer da, ikke neste gang.
Men de stemmer
gang.
I hvert fall. De, altså, da hadde,
ja, ja. Ja, og det så det også et spørsmål for oss som jobber med politikk og sånn da, og greie å treffe dem med et engasjement, så kan du si, hvis de så snevere at de bare bryr seg om hva de betaler I bompenger, da kan de ha det så godt liksom, men jeg ikke der da.
Nei.
For jeg mener at da må vi få politikken mer inn, og jeg sikker på at hvis strømkrisen hadde vært ved valget nå, og det var noe konkret at kommunen kunne gjort noe da, med, eller hvis det hadde vært stortingsvalg da, med strømkrisen,
da hadde
så tror jeg det hadde fått 20% holdt på å si til flere til å gå og stemme.
Ja.
For det hadde vært nært livssituasjonen deres.
Ja.
Så det et spørsmål om hvilke saker som nært deres liv her og nå da, for at de skal møte opp.
Ja.
Så det altså, de har ikke den gamle plikt- og rettholdningen som sosial demokratiet hadde, ikke sant, som preget befolkningen på østkanten tidligere. Og så har det ikke den der dannelsen som på vestkanten, at du skal se seg gå og stemme.
Mm.
De har ikke det, og den, liksom, den utdanningen der da.
Mm.
Og så har de ingen fast ideologi, og da blir det sånn, det er ikke min greie.
Nei.
Å gå og stemme, så jeg bare...
Og så det jo inn blant unge mennesker nå, de jo påvirket av at det skal være politikerforakt, det skal være politiforakt,
ja,
autoritetsforakt, den jo heavy, veldig mange steder.
Ja. Ja.
Det en utfordring å få snudd den trenden.
Det det.
Det hjelper jo ikke med sånne TikTok-kjendiser som, som kule på grunn av at de viser fingeren til systemet liksom, hele tiden.
Nei.
Så jeg vet ikke, man må vel prøve å få, jeg vet ikke.
Nei, det altså jeg...
Du mister ikke håpet.
Jeg gjør ikke det, og jeg mener at det et spørsmål om å finne, om å greie å gjøre noe som betyr noe for disse velgerne.
Mm.
Og det faktisk... politikkens oppgave, og politikken opererer ofte veldig mye sånn retorikk, begreper, diskusjoner som veldig fjernt fra disse her, som veldig fjernt fra dems hverdag.
Mm. Men hva tenker du betyr noe da? Hva det som betyr noe for denne velgergruppen, tenker du? For det vi snakker om, hvis vi skal være helt sånn eksplisitt I det da, så snakker vi da om kanskje annen generasjons innvandrere mye, ikke sant? Hvis man ser på den delen av Groruddalen, så det så det jo det.
Ja,
en veldig sammensatt gruppe fra forskjellige land, men som både liksom andre generasjon, eller tredje generasjon til og med, fra arbeidsinnvandrerne. Kanskje noen asylsøkere, men det liksom en sånn type gruppe, og så det noe etniske nordmenn, men kanskje ikke majoriteten det. Så det jo litt gruppe med forskjellige sånne behov. Hva er det de vil? Hva det de trenger?
Nej, hade jag haft ett helt klart svar på det så hade jag ju kört ut och men den norske partifloran är väldigt sån organiserat utifrån olika ideologier och hållningar till stora spörsmål som är fjärnt från dessa då som klima och miljö och
det är inte privatisering eller situation där
privatisering eller icke offentlig sektor, ikke sant? Ska barnhage vara privat eller så det är inte något som dem som liksom, man tror att det är de stora debatten och de måste gå och stämma för det ska vara offentligt och sånt.
Ja.
De är inte där, ligger inte där för dem. Och så där jag tror att
Nej, det visste man jo med bompengepartiet.
Ja. Så egentligen så må politiken tørre å be folk å ta standpunkt til ting som avgjørende for deres, viktig for deres livssituasjon. Altså, som jeg prøvde å få til nå ved valget i år. Da.
Mm.
En folkeavstemning i Oslo om Ullevål sykehus skal legges ned eller ikke.
Ja, det var mitt spørsmål.
Det ville jeg liksom, for jeg er engasjert i det. Jeg mener det er helt feil. Da.
Ja.
Og mange folk i Oslo har et forhold til Oslo, til Oslo sykehus, og særlig Ullevål. Og det var i en sånn meningsmåling vi hadde, 82% som ville at Ullevål skulle fortsette i Oslo. Så jeg foreslo det. Og det mente jeg kunne bidra til økt deltakelse også på valgdagen. Da, for da har man en ting man skal mene om, som mange mener noe om. Men det ble jo nedstemt i Oslo bystyret.
Men da må
jeg spørre deg. Vi samlet 6-7 000 underskrifter på det innbyggerforslaget. Da.
Ja.
Trenger egentlig bare 300, tror jeg, for å fremme et innbyggerforslag i bystyret. Men det stemte jo flertall der ned, for de ville ikke... Var det, sånn, altså, det jeg fikk inntrykk av, jeg spurte partiene, det ville forstyrre deres valgkamp, som de hadde bestemt at skulle handle om andre ting. For noen ville at den skulle handle om miljø, og noen ville at den skulle handle om, ikke sant?
For hvis man ser på bystyresammensetningen, så er det sånn, Høyre er jo for nedleggelse, Arbeiderpartiet er for sentralt, men Oslo Arbeiderpartiet er da, har liksom ombestemt seg, og de er nå mot nedleggelse. Er ikke det sant det?
De sa det før valget i 2021, men de har jo ikke gjort særlig for å vise det etterpå. Da. Så det ble, altså, av oss som jobber med, jeg jo med i denne Red Ullevål sykehusaksjonen, jeg nestleder der, og vi oppfattet det som en taktisk manøver før valget. Da.
Så det var bare politikk? Særlig, altså, det var bare...
Men det var et opprør også fra grunnplanen i Arbeiderpartiet Oslo, som jeg kjenner godt. Ja, de fikk stemt igjennom på et sånn møte for mer grunnplanen som det kalles representantskap. Men ledelsen det, og de som på Stortinget, og sånn har jo ikke gjort noe for å sette det hardt, følge opp det ordentlig. Da.
Men føler
det,
du at...
Så det er jo en intern greie med, eller en, hos dem, men de har jo ikke det. Og, så jeg, altså det, og det er jo i bystyret og i Stortinget, så er det jo Høyre Arbeiderpartiet som er stor grad har samme forståelse av den saken.
Ja. Ok, så de vil ikke at dette skal bli en stor sak, fordi hvis det blir en stor sak, så kommer folk ut og skjønner at dette her vil vi ikke.
Nei.
Så de vil tone det ned, det sånn? Fordi jeg har lurt på hvorfor det ikke mer synlige debatter, altså at det mer i avisene, mer på sosiale medier om dette her.
Ja. Nei, da, altså,
det vel derfor det da.
Jeg tror, altså, de sa jo nesten det rett til oss, for vi hadde jo møte med partiene, fordi vi leverte innbyggerforslag fra Red Ullevål-aksjonen, ikke sant, med disse 6-7 000 underskriftene. Og da sa de jo omtrent rett til oss at det vil gjøre at valgkampen blir avsporet og handler om sykehus, og ikke om det de ville den skulle handle om, da, for de hadde jo vedtatt sine programmer. Og da blir det heller mer sånn litt teoretiske fjerneting, for det å ta standpunkt til noe konkret, da, det jo, og så kan du si, Oslos innbyggere ville jo ikke bestemt det uansett, fordi der kommer jo regjeringen inn og alt sånt, men hvis 80% av Oslos innbyggere hadde sagt ifra om det en folkeavstemning, ville det vært veldig vanskelig for regjeringen og flertall på Stortinget å gå videre.
Ja.
For da ville det vært så åpenbart at de driter i folkeviljen.
Ja.
Og det der, så det,
så derfor så ville de ikke ha det opp.
Ja, derfor så ville de ha det opp. Og, sånn som, og det ble jo da nedstemt av flertall i bystyret, også av partier som støtter, altså støtter oss da, er mot å legge ned Ullevål. Jeg var jo med og stemte ned det. Sånn at, for det er jo et flertall i bystyret for å bevare Ullevål sykehus.
Ja. Hvorfor stemmer de imot da?
Nei, det må de forklare selv. Altså, jeg skjønte ingenting. For det, og jeg så jo nå i valgkampen hvor mye det ville betydd da, hvis vi kunne fått den diskusjonen som en het diskusjon. Og så jo bare når vi hadde sånn nå markering oppe på Ullevål, hvor man skulle slå ring rundt Ullevål sykehus.
Mm-hmm.
Og vi har jo ikke, får jo ikke noe omtaler i media, sånn, men likevel. Nei, det møtte vel opp en 3000 mennesker der. Og slår ringer ut Ullevål sykehus, og det er veldig mange
som drar opp der og møter. Men hvorfor er
det
ikke da
pressen? Nei, det har jo kommet klager også til NRK på det, hvorfor de ikke har noe, det var ikke ett medieoppslag når 3000 mennesker var oppe og slår ringer ut Ullevål nå sist da, før valget. Og Nej, alltså det kom upp I NRK och då sa han chef för Dagsrevyen liksom att nej den saken blev avgjort av helseminister Høie I 2016 så vi täcker inte den nu för det vi anser den som avgjort. Men det är ju så många saker som är vetat ett land departement en eller annan gång som det har varit stora aktioner och som har blivit snudd senare. Oh, yeah. Det är det norsk politik egentligen handlar om.
Ja,
folklig mobilisering och motstånd. Ja, ja. Men det var inte det ville inte täcka. Och alltså bara ta en liknande sak I så jag har ju varit på möte I kringkastningsrådet idag. Mm. Där hade vi fått över 6500 klager på att det inte hade ett enda inslag från det som handlar om nu folk upptatt av strömpriser och strömmarked. Mm. Och det är ju ett vanskligt ord men folk har fått med sig det ordet ACER. För det handlar om koordinering med europeiska marknader av strömpriser och strömmarkedet. Och så hade 6500 människor då sent in klage till NRK då för att de inte hade täckt något av den rättssak som gick I högsterrätt nu jag vet inte om det fick det med det, men från 5 till 9 8 9 september var det en sak I högsterrätt om att Stortinget inte hade lov att fatta det vetat om sluta sig till det europeiska strömmarknaden och den ordning som heter ACER för att det var och avstå suveränitet.
Ja, för det handlar om att hvis strömprisen I Tyskland är höga så måste vi justera oss I förhållande till det,
Det är mekanismer då
som, ja, gör, att som man, gör att våra strömpriser inte bara påverkat av hurdan mycket vatten vi har
ja, I ikke sant? De mekanismerna är ju det är ju både det är avhängigt av dessa strömkablar som är byggda ut nedover där, ikke sant? Men den ACER är en sån styrningsmekanism för sån koordinering. Men den har den är en nyckel då till detta. Och så Nej, och så blev det täcka och NRK. Och så var det 6500 klager och det var en rättssak I högsterrätt som inte blev täckad då. Det var för att och den handlar ju om det att Norge, hvis man avgir suverenitet I en stortingsperiode, så kreves det 3/4 flertall. Mm. Og dette ligger I grunnloven og sånt da. Mm. Og det var jo en strid på Stortinget, og det ble vedtatt med et lite flertall, da, at man ga blaffen I den bestemmelsen, da, kan si, og vedtok dette med simpelt flertall, da, at man skulle melde seg inn I ACER.
Ja, så det ulovlig
for Ja, eller det mener vi som tilhengere, altså mot ACER og sånt, da, mente at det var å avgi suverenitet.
Hvem det som går til sak, for jeg bare spør om det?
Det var nei til EU som gikk til sak. Og så kom den saken opp I Høyesterett om suverenitet, og den dommen jo ikke kommet ennå, men den gikk nå 5. til 8. September. Så var det ingen dekning på NRK, da. Og vi, og de, alle disse klagerne mener at det var et svært spørsmål da, som man da underslo da, eller ikke dekket. Ja. Og så var det da svaret fra samme sjef for nyhetsavdelingen I NRK I dag, samme som svarte på det med Ulvål, var at nei, de hadde bestemt seg for at de syntes ikke det var interessant å fortelle om den saken mens den pågikk eller I forkant, fordi de ville vente på dommen.
Ja, men det det
og, så, og så ja, og så vent, dommen fra Høyesterett kom. Men hva det? Altså, jeg sa helt uenig I det resonemanget. Alle saker, altså se på alle de store rettssaken, se på Tengs-saken, se på alle, når sier man, se på Viggo Kristiansen-saken, altså Baneheia-saken. Når sier man at vi venter, vi vil ikke dekke det før dommen kommer. Altså, det jo helt,
hva fikk du til svar da?
Nei, jeg fikk ikke noe svar. Nei, jeg mente fremdeles det, etter at jeg liksom... Så jeg var sterkt uenig I det da, fortsatt å si, men I dette tilfellet da, så var hele, alle innlegg I kringkastningsrådet gikk I min retning da. Altså det samme var kritiske da, at de ikke hadde dekket noe. Mm. Og det jo, altså, det viser jo et stort engasjement rundt NRK da, når 6500 faktisk sender inn skriftlige klager. Og da ble jeg skuffet når NRK ikke greier å ta det til seg da. Mm. Men
Er de styrt, føler du at de styrt av noe annet som gjør at de ikke gjør det, eller det bare fordi de ikke prioriterer det?
De så, altså, det kan, jeg redd for at noen av disse kommentatorene og noen av de som jobber, de så tett på de politiske toppene. Da. De sitter I stortingskantinen og så tett på, og så har de en, liksom, en analyse da, til dette kommer ikke til å... Dette kommer til å, det de som har makta som kommer til å få rett, ikke sant?
Det innmari skummelt, da.
Og så de så tett på det miljøet at det de får ikke, liksom, har ikke med seg det som skjer på grasrota ordentlig, hva synes jeg, da. Og det jo, så der jeg tilbake til egentlig det som dere spurte om valgdeltagelse og sånn, at når ikke folk får, liksom, utløp for engasjementet sitt da, så kommer det fram på andre måter da. Ja, blir, ja. Og de blir forbanna og irriterte og da står det jo masse på disse svære nettsidene for de som handler om strømpris og reiser og sånt, det mange, mange tusen ikke sant? Og det vel, ja 600 000 på en av de sine, tror jeg, sånt. Der kommer jo frustrasjon fram, og mistilliten til systemet stappfullt.
Men jeg lurte på, jeg vet ikke om det var deg jeg snakket med i går, om vi snakket om den der eksplosjonen av meninger på sosiale medier som er så stygt og så polariserende at det er helt grusomt. Ja. Men om det kan ha en sammenheng med at man ikke føler en tilhørighet i forhold til de sakene som blir lagt frem fra politikerne, at man på en måte ikke får noe gjenklang hos politikerne der ute, sånn at eneste måten å få ut sine meninger på via sosiale medier, fordi det ingen som mener noe der oppe som jeg kan forholde meg til. Skjønner du hva jeg mener? At hadde man hatt en eller annen søyle der ute av politikere som bare talte din sak, da, så hadde det roet seg ned inni de der gemakkene, inni sosiale medier.
Det interessant det, altså. Fordi noe av min liksom, kritikk, også, eller min liksom, grunn til at jeg brøt ut av Arbeiderpartiet og sånn, er jo det der med at, og det gjelder jo for eksempel høyere og høyere grad også, at de som blir for høye tillitsverv og blir valgt på Storting, og, men også regjering og høyre, alle mulige forskjellige ting da, partiledelse og alt sånt. Det blitt et veldig, veldig stor forskjell fra den tiden da de som ble tillitsvalgte kom fra et sted, altså de kom fra en fagforening, og var liksom, og de meldte jo hele tiden da, se seg tilbake til fagforeningen sin, og var liksom, de hadde det i blod da, at de kom fra den arbeidsplassen, den fagforeningen, som var liksom en av, det var jo en veldig styrke og gjorde at, sånn som Arbeiderpartiet hadde tillit da, at det kom folk fra grasrota, fra fagbevegelsen, arbeidsfolk, som
reelt
var arbeidsfolk og snakket deres sak, og som hadde kontakt med da, sitt store miljø i den kommunen og så videre. Og som var liksom, og som var liksom sånn typiske folk da, som man ville liksom, dem hører vi på. Vi hørte på Yngve Hågensen, ikke sant? For at du så bare Yngve snøyt seg nesa, så var det, han var en grep av kar, ikke sant? Han hadde, jeg må nesten bli tett i nesa, ja. Men han hadde liksom den tonen da. Og det er jo mange av de, liksom de som var kjent som, som Gro, selv om hun kom fra et sånt mer intellektuelt miljø, var jo lege og fra Bygdøy og hadde, men hun kom jo fra en familie som i hvert fall kjente systemet da, og hun visste jo at hun måtte ha folk som Gunnar Berge og Yngve Hågensen og Ann Leppa fra Grorud, Torbjørn Berntsen og ha disse rundt seg da. Fordi hvis ikke så mister du
ståstedet. Mister du troverdighet.
Så det altså spørsmålet mitt om det du sier om alle som nå har behov for å ytre seg på ditt, hvor du sier at de får behov for å ytre seg på sosiale medier, for de kjenner ingen. Det er noe i det, altså. For jeg, det jeg etterlyste i mange år også i Arbeiderpartiet, var liksom, vi må legge vekk på om noe, og de vi velger i et idrettslag, i et borettslag, i en fagforening, i et, kommer fra et sted.
Er det noe som vil representerer meg her?
Ja, og er der fortsatt, har noe å fortelle.
Det men det går tilbake til å bli sett.
Ja, selvfølgelig. Og det er liksom, så jeg la veldig vekt på liksom, være i idrettslaget, være i denne organisasjonen, og jeg fikk jo mindre og mindre tid til å være på alle interne møter da, og i hvert fall ikke gå på interne treff etterpå og drikke øl med de samme folka og alt sånt, ikke sant? Så jeg var jo ute av det da, og da har du mindre og mindre sjans egentlig, hvis du ikke bruker hoveddelen av tiden din. Nå snakker jeg ikke bare om Arbeiderpartiet, men om det er høyere landsted. Hvis du ikke bruker det i det interne arbeidet, så blir du liksom ikke, hvis du skjønner, da banner du ikke deg i fraksjoner og støttespillere.
Det skjer jo der.
Jeg ser jo sånne, Høyre også hadde sånne folkelige folk i gamle dager, ordføreren i Stavanger, ordføreren i Tromsø, ordføreren i Trondheim, var sånn, og jeg husker bare Albert Nordengen i Oslo, var jo en sånn folkelig type som folk kjente Albert, også på Østkanten. Så det er ikke bare Arbeiderpartiet som har hatt sånne, jeg husker Albert Nordengen. Jeg kom jo inn i rådhuset da jeg så vidt var begynt i politikken rundt 1990 eller sånn, eller altså på den tiden da. Og så kom jeg på, nå hadde jeg barn og skulle på en juletrefest der og sånn. Så står han der og, hei Jan! Altså Albert Nordengen, jeg har bare lest om den avisen altså. Hei Jan, liksom han visste hvem jeg var, for jeg var jo begynt å bli aktiv da. Og så bare det forhold til mennesker da. Og det er mange av disse her kjernefolka. Thorvald Stoltenberg var også sånn. Han kjente og husket deg. Husket hvordan han møtte deg, mye mer enn jeg husket når jeg nesten hadde møtt Thorvald da. Men alltid der, alltid lett å ringe til og prate med. Så det er liksom noe av de de som jeg har satt pris på og sett opp til, da, de har hatt den der respekten for at vi, skal, vi er mennesker, vi er nært kontakt med folka våre. Og det, når den oppheves, da, når den forsvinner, det når man går liksom rett fra videregående inn, eller inn, kanskje studere litt, og så inn I politiske rådgiverjobber på Storting, eller I et kommunestyre, eller altså en kommune da, eller et fylkesting, eller altså hvor det måtte være da. Eller I organisasjoner, og inn og jobber der litt, og så blir rekruttert videre til et eller annet politisk verv, og kanskje etter hvert begynner å kunne liksom kjempe for å komme inn på en bystyreliste, kommunestyreliste til valget, komme inn på en, og til slutt kanskje komme inn på en stortingsliste, eller bli rådgiver, eller statssekretær, eller et eller annet I regjering.
Mm.
Og så har du aldri vært i nærheten av liksom den der en vanlig jobb.
Ja, det en karrierevei, rett og slett.
Og vært blitt en karrierevei. Mm. Og jeg må si at jeg, det ikke, man skal, jeg respekterer alle mennesker, og alle mennesker har jo sitt eget liv, har jo opplevd et liv, men hvis de ikke har noe av den bakgrunnen, så jeg veldig redd for at man blir alt for fjern fra det virkelige livet. Da. Og at folk, jeg kjenner igjen de som bare har gått den karriereveien, for de har lik retorikk. De bruker de samme begrepene. Du kan, om de høyrepolitikere eller AP-politikere, så det liksom samme. Du skjønner samme tonen.
Ja, men det blir noe mekanisk over det.
De i den samme verdenen. Da.
Ja.
Og, det, og da får du ikke de der leppa fra Grorud, og hvis du skjønner de der...
De som kjemper for noen som saker liksom, som de virkelig kommer, tror på.
En som liksom... Ja.
Føler du deg ensom I politikken? Altså, det få av deg?
Jeg jo ikke I politikken nå. Nei. Jeg ble ut av Arbeiderpartiet. Ja, altså, jeg følte meg ensom, må jeg si, I Arbeiderpartiet når jeg gikk ut og sånn. Fordi det var mer og mer... Alle som kom, og jeg har ikke noe mot AUF eller sånt, men det det å gå direkte disse gradene, og rett inn, og så ikke, de skjønner ikke hva jeg de skjønte ikke hva jeg pratet om, hvis du skjønner.
Ble du bare en sånn bråkegubbe?
Nei, jeg var jo leder I Oslo Arbeiderparti I 12 år og sånn, til 2016, og jeg var, altså, men jeg merket at det jeg sto for, det var lengre og lengre fra det de sto for. De som ble mer og mer I flertall, da, som levde I en annen verden, og det, da var det ikke vits for meg lenger, da. Og jeg ville, og det, og jeg kunne så bruke det at jeg hadde, kanskje hadde mange velgere I ryggen og var en velgemagnet som mange har sagt og sånn, men jeg ville ikke fortsette å bruke det til å presse meg inn, hvis du skjønner da, når jeg merket at her, jeg har ikke støtte lenger, det ikke miljøer her som på min bølgelengde. Men det var sånn, noen ute I lokalt I Grorud eller noe sånt, som jeg har god kontakt med ennå. Så de kjente godt, de som venner med, de har jeg god kontakt med ennå I Arbeiderpartiet. Men det de mer, de som bare... Ikke sant? Ja. I den andre skolen da, de har jo de veldig fjernt fra meg nå. Så jeg ikke aktiv I politikken nå. Jeg følte jo at Senterpartiet hadde flere av de der grasrotfolka, altså mer av de rundt I landet da, og jeg var opptatt av å binde egentlig, jeg mener egentlig det binder by og land sammen har mye for seg. Altså det viktig for Norge da. De har jo mer av de kreftene, vet du, for de jo ikke så sentraliserte da. Nei. Og det jo mer I, kan si, hovedstadsmiljø og sånn at disse som går rett inn I verv og sånn, at de samler seg da.
Ja.
Så det nok mer, men jeg ikke noen sånn partikanin på noen måte. Jeg nå at det partiet bedre enn andre og sånn. Jeg bare prøvde å, jeg vil gjerne... vil jeg gjerne fortsette å jobbe med de sakene jeg står for da.
Ja.
Så det var det jeg forsøkte, forsøkte på, og jeg ble hørt mye mer da.
Men jeg liker jo så godt denne reisen din. Altså jeg liker, jeg får jo, det ikke så ofte man hører om en politiker som på en måte har tatt, som du kaller det, det brudd der, og så har du gått videre og så har utviklet det. Og jeg vet du har blitt skjelt ut for at du har tatt noen av de valgene du har tatt, men for meg så det så deilig med en politiker som faktisk endrer seg, altså som, og som står for det, som, som tør å si, nei jeg stod for det nå, men nå passer jeg ikke inn her, eller dere passer ikke for meg, så da må jeg videre og gjøre dette, men hele tiden tro til seg selv da, I stedet for partiet, som blir veldig ofte det man føler med partier nå, spesielt ett, som har den der bevegelsen som en ideologi, at det partiet som gjelder, det liksom ikke, det føler jo jeg at du mye, du tro til deg selv, og det får jeg veldig, jeg får tillit til deg, I stedet for at det blir et slags sviker, merkelapp, ikke sant? Det kan ikke jeg være den eneste som setter pris på, da. En mann i utvikling.
Det hyggelig å høre det.
Også... en mann I stadig utvikling. Ja, og så er det fint å se at selv om du da ikke sitter på Stortinget, du ikke aktiv liksom, partipolitisk, Nei. Men så går du ut og står stødig,
ja.
Og til dels da skråsikkert I saker, sånn som for eksempel Ullevål sykehus-saken, og velger deg noen områder hvor du tenker at her kan jeg bruke, her har jeg ressurser, de kan jeg bruke, og gjør det opp tydelige meninger, og så handler det ut fra det. Og så det liksom en sånn slags, høres det nesten ut, for du sier at det en utvikling som sånn, men det også liksom en slags sånn sirkel, at det liksom, det liksom nærmiljø, det fotballen, det musikken, det ungdommene, det liksom, hva det som viktig? Det til
det har hele tiden vært viktig, tydeligvis.
Kjempebra. Ja.
Nei, det altså, og det jo liksom flere avlegger av det, da, sånn som et annet felt jeg veldig engasjert I, gjelder at barn og unge skal oppleve frihet til å være kjæreste med hvem de vil og sånn. Mm. Jeg ser jo, jeg har jobbet da med dette I fritidsklubber, jeg så jo at de fikk ikke lov til å være kjæreste med den og den som hadde annen bakgrunn, ikke sant? De måtte gå og holde hverandre hånda I det skjulte og sånn. Og det jo det som kalles negativ sosial kontroll, da. Mm. Det som dessverre mye mer utbredt enn det vi vet I samfunnet. Mm, ja. Så det et sånn stort engasjement jeg har, og også det jeg med noe som heter LIM, likestilling, integrering, mangfold. Og etter at det som initiativ som Shabana Rehman tok med Født Fri, så jeg var jo veldig glad I Shabana. Mm. Og etter at det forsvant, ikke sant, og Shabana på en forferdelig trist måte gikk bort da. Hun var jo så viktig for mange og for meg. Men jeg prøver å følge opp det så godt jeg kan med altså det med æresvold, negativ sosial kontroll, for det dessverre sånn at jenter som jeg all grunn til å tro på Furuset for eksempel eller I disse områdene sier til meg at de fleste av oss blir styrt av familien hvem vi skal gifte oss med og selv om vi tar utdanning og sånn så skjer det og selv om vi vel utdannet så det sånn at vi må hvis vi ikke vil bryte med familien da og noen kan gjøre det og greie seg, men andre får veldig store problemer da også personlig, men det jo noen som det jo tilfellet at du tyste vold og sånn ikke sant, som jo kommer opp for retten jeg følger jo noen av de rettssakene og fulgt med og skrevet om dem nå særlig siste halvåret har vært mange rettssaker som handler om æresvold I familien og negativ sosial kontroll, at barna blir kalt horer fordi de ikke vil kle seg som foreldre sier, eller at de har feil kjæreste da, skal passes på storebrødre og sånn. Mm. Det altså, jeg mener at vi forsømmer oss veldig I samfunnet, fordi at vi altså, av hensyn, det mange som har hensyn til at man ikke vil man vil ikke stille innvandrermiljøet et negativt lys, så skal man ikke snakke om det.
Berøringsangsten.
Men da mener jeg man gjør dem en bjørntjeneste,
og
ødelegger samfunnet. Ja. Fordi at det så, også mange voksne, som, for de blir styrt av ledere, altså liksom klaner, storfamilien, og det kan gå helt tilbake til opprinnelseslandet, ikke sant, at dette styres fra, som de vil gjerne frigjøre seg også, for eksempel mødrene kan ha dårlig samvittighet, for det de må være innenfor, da. Og det
jo også fordi at det vel så lukket også at det vel ingen idé om at de har noe annet sted å gå.
Nei.
Ikke sant? Nei. Så det handler om at man må klare å opplyse, eller klare å lage en plattform hvor det et sted å gå. Ja. Det handler også om de som løsriver seg fra religionen sin, ikke sant? Ja. Som plutselig utstøtt av sin egen religion og det norske samfunnet, ikke sant? Ja. Så det ikke noe... At det ikke et tydelig sted å gå, da. Så ja. Det tryggere å være der de
Jeg har jo altså... For det jo sånne ting som griper meg veldig, da. Mm. Det jo for eksempel... En jente som ble overfalt av hele familien sin med kniv, da. Altså,
her I Norge.
Brødre og søster og sånn, og den rettssaken gikk jo. Men hun må jo bo på skjult adresse.
Mm.
Og bare tenkte å leve med det. Og så må bo på skjult adresse, og det jo en frykt.
Mm. Ja, og ikke
I det, ikke sant? Fordi at det med æresvold sånn at... Hvis man utfører den handlingen, så kan man, altså hvis det bestemt at man skal, så får man ære I familien da.
Mm.
Og da kan man være innad I familien da. Mm. Være, liksom, bli anerkjent da, fordi man har og de
du har
kan ofte
æren.
Ja, og de gjør ofte ikke noe for å hindre at politiet tar dem. Nei. Altså de kan til og med ringe til politiet og si at de har drept den og den.
Fordi de har fått gjenopprettet
æren sin. Ofte er det med mange knivstikk og veldig brutalt. Mm. Og det har vært noen sånne saker, og jeg blir også litt frustrert noen ganger så kaller media det for partnervold. Ja. Og sånne ting i samliv og sånn, men det noe mye mer alvorlig når det en stor familie som ligger press på og velger ut hvem som skal utføre dette.
Det er en skyggedomstol her som har bestemt det.
Og dette skjebner som foregår hele tiden. Jeg ser det i Oslo tingrett, stadig nye saker, og jeg har jo skrevet noe om det, og norsk politi har lite kunnskap om det. Mm. Der de prøver, noen ildsjeler på Kripos prøver å bygge opp noe, men de har jo enda ikke kanskje en stilling eller toppen på Kripos som driver med dette, men litt på si av andre ting. Så jeg vil jo at de skal bygge opp, akkurat som de har i mordsaker, så har det et team som rykker ut, ikke sant, fra Kripos. Ja. Jeg mener at de har et sånt team som også rykker ut i æresvoldsaker, da. Mm. Fordi det en spesiell etterforskningsteknikk og avhørsteknikk og sånn, for å finne ut at det æresvold. Mm. Altså du må, hvis du sitter og bare snakker med en som har meldt seg, jeg stakker ned med kniv.
Det lett å si at det partnervold.
Ofte sier de at de har psykiske problemer og ting som ligger bak. Men en som skal komme bak det der, hva som skjer i en familie, da må du gå på telefonen, gå på, ikke sant, finne ut hva du skal se etter, da. Mm. Det mangelvare. Mm. Så selv etter alle de diskusjonene vi har hørt om, fra det begynte med, det var vel 2007, de første bøkene kom om de skamløse jentene og sånn. Mm. Men vi har ikke kommet dit i dag enda, da, at det norsk politi har en
egen
ressurskompetanse som kan, når det skjer noe i for eksempel i Møre og Romsdal eller i Finnmark eller i Sjøsjønner, altså, i Sogn og Fjordane, som kan dra dit og vise, hjelpe dem med, for at de kjenner ikke disse kulturene.
Nei, og
som
de skjønner ikke at det faktisk ganske mange som medskyldige her.
Ja, det det. Og så blir det en dømt, han som har gått og meldt seg, og egentlig får anerkjennelse i familien for det, og ofte så blir det også blir det liksom spørsmål, var den tilregnelig for dem, skal ikke jeg påstå for mye om det, for det jo sånn rettslige ting, og det prøves veldigvis i forretten, men der utgangspunktet så det ofte det om psykisk tilegnighet blir et spørsmål, da.
Ja, det det
viktigste. Og de vet at det kan være en måte å få en annen behandling i rettssystemet på, da. Mm. Så de kan systemet vårt veldig godt, og de har forberedt seg, og har valgt ut hvem som skal gjøre det.
Ja.
Og det flere saker som har gått for retten også nå siste året, hvor disse tingene ikke kom fram.
Så mindre penger til politiet er ikke noe god idé.
Nei, det synes jeg ikke. Altså, i hvert fall ikke gå inn i sånne spørsmål, fordi vi har dette skyldes noe av det du sa om berøringsangst eller hva det altså at man skal ikke liksom gå for tungt inn i de diskusjonene, fordi det kan skape liksom kritiske holdninger til de som taper mest hvis vi ikke tar opp problemet med kriminalitet, æresvold, sosial kontroll i de miljøene, i de drabantbyene, i de bomiljøene. Det jo de som bor der.
Mm. Ja.
Altså de som møter på i trappa si i oppgangen sin. Jeg bor jo i et sånt, jeg har alltid villet bo i et sånt miljø, så jeg bor i blokk i drabantby, ikke sant? Ja. Selv om jeg kunne hatt råd til å bo et annet sted, så vil ikke jeg flytte herfra, for det min den verdenen, og jeg vil lære å høre. Mm-hmm. Og han skyter mye her, men han tagget Lander, han var sånn Einar Gerhardsen i Sverige. Mm-hmm. Han hadde jo et sitat om at våre tillitsvalgte skal bo og leve og oppleve det samme som våre velgere.
Mm.
De skal ha samme erfaringer som våre velgere. Det skulle tillitsvalgte den gangen da, i sosialdemokrati ha. Det sitatet jo fra 60-70-tallet. Mm. Det har jeg hatt i lommeboka med alle år, det veldig utslitt nå, det utklippet. Men det synes jeg, altså det
du lever den,
det, jeg mener den det, altså, lever du skal, til man gangs. Man må oppleve det som våre velgere opplever. Mm. Og dessverre så er det ting som oppleves i hverdagen at det ikke er sånn da. Og de som ikke vil høre om det, og sier at Jan, du må ikke prate om det, for da skaper du negativt inntrykk av Groruddalen eller av Furuset eller Stovner.
Du får sånne tilbakemeldinger.
Det har jeg fått, ikke sant? Den har jeg stått imot. Altså, den fikk jeg allerede første gang, det startet med gjengprosjekt og sånn i 2006-2007, med B-gjengen og det. Fikk, med en gang på Furuset, jeg sa dette, vi må ta det opp, fordi at da får vi gjort noe med det. Mm. Og hvis vi bare skyver under teppet, så skjer ingenting. Nei. Og da bare går vi rundt og godtar det. Mm. Da blir det sånn der. Og i de valgene etter det på Furuset skole, altså, mm. eller Furuset da, den, det valgkretsen der, så uten at, altså jeg skal ikke ta hele æren for det, men der, de årene jeg stilte opp for Arbeiderpartiet der, mm. så var det over 60%. Mm. Altså det var 67, 65, 64, og det var og, så at jeg tok det som en tillitserklæring da, når det var liksom svar fra velgerne
mm. på, selvfølgelig,
ja. Når andre sa at du må ikke stemme på
men det jo som du sier, folk flest vil jo leve et ordentlig, rolig, de bra liv ja, det man har jo lyst ja. På det, man har jo ikke lyst til hverken at barnet sitt skal bli en kriminell, nei. Eller bli utsatt for noe kriminellt, man, folk har ikke lyst til det.
Nei, og mange innvandrerforeldre kommer til meg og tar opp disse tingene mm. For dem, jo, dem ser jo mest av det størst fare for at deres barn blir trukket inn i gjengmiljøer og sånt.
Ja.
Så jeg mener at der har venstre siden i en sånn misforstått snillisme, kalte Rune Gerhardsen her, ja, jeg driver med den debatten der ja, ja. Og sånt. Men altså, man vil gjøre, man mener det godt da, men man gjør det helt feil, ja, når man ikke vil ta opp de tingene og snakke om det.
Domsnill.
Ja, men det handler om å ta vare på ressursene, tenker jeg, for at du har lyst til å ta vare på ungdommene, du har lyst til å ta vare på fritidsklubbene, du har lyst til å ta vare på liksom, folk flest, du har lyst til å ta vare på sykehusene våre, du har lyst til å ta vare på ting som, altså verdiene våre da, som er enten om det er mennesker, eller om det er ting, eller om det er naturressurser, at det handler for deg, hvis jeg skal liksom lese liksom, historien din, så handler det om det der at du heller har lyst til å dra ned og ta vare på det der hvor du kan gjøre en innsats enn å sette deg liksom på utsiden av det og forvalte.
Ja, og tilpasse meg
og system. Tilpasse deg system. Og jeg tenker det er en bra ting, og det skal du fortsette med.
Kan vi be deg om å aldri slutte?
Ja, det hyggelig det.
Så det må jeg bare, jeg tror vi skal bare si skikkelig tusen takk til Jan Bøhler for at han
at du gadd
og
du gidder.
Nei, det setter vi veldig pris på. Altså. Ja. Jeg har blitt klokere.
Ja, jeg også har blitt klokere, vil jeg tro. Takk for at du kom.